Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və millət vəkili Rasim Musabəyovdur. Buradan hər birinizi salamlayırıq.
Çox sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda ötən ilin noyabrında keçirilmiş parlament seçkiləri ilə bağlı müzakirə oldu. Ölkənin müxtəlif bölgələrindən gələn 200-dən artıq insan orta məktəblərdə hicaba qoyulan qadağa ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyx Allahşükür Paşazadə ilə görüşmək istədi. Human Rights Watch təşkilatının 2010-cu ildə dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bu həftə yaydığı hesabatda qeyd edilirdi ki, Azərbaycanda vəziyyət pis olaraq qalır. Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın xarici işlər nazirlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı görüşü keçirildi. Nardaranda təxminən 200 adam Nardaran pirinin qarşısında yığışaraq hicaba qarşı çıxanların əleyhinə kəskin şüarlar səsləndirdi. Deputatlığa keçmiş namizəd Bəxtiyar Hacıyevə Gəncə şəhərindən çıxmaq yasağı qoyuldu. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ötən il Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı yekun hesabatını açıqladı. Prezident İlham Əliyev İsveçrəyə gedərək Davosda keçirilən ənənəvi illik beynəlxalq iqtisadi forumun toplantısına qatıldı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitənin fəaliyyətinin yenidən bərpası barədə qərar qəbul edildi. İslam Partiyasının bir qrup fəalı Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyi qarşısında piket keçirdi.
Deməli, yəqin ki, siz də izləyirsiniz. Artıq bir neçə gündür ki, bütün dünya Misirdə baş verən hadisələri çox gərginliklə izləyir. Dünən Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin televiziya ilə çıxışı oldu, bu çıxış gözlənilirdi və prezident islahatların vacibliyindən danışdı və eyni zamanda hökumətin istifaya göndərildiyini bildirdi. Ancaq Misirdə hələ də etirazlar davam edir, yəni etirazların əsas hədəfi də elə Hüsnü Mübarəkdir. Bu neçə gündə gərgin anlar yaşanıb, ölüm hadisəsi olub, xeyli yaralananlar var, yəni komendant saatı hökum sürür və buna baxmayaraq, dünən gecə də Misir küçələri, paytaxt Qahirənin küçələri etirazçılarla dolu idi. Əvvəlcə sizə sualım bax belədir. Sizcə Misirdə nə baş verir və siz bu proseslərin sonrakı gedişini necə proqnozlaşdırırsınız? Zərdüş bəy, sizə işləyək, sonra Rasim bəy də fikrin bildirər.
Misirdə ictimai, iqtisadi vəziyyət çox ağırdır. Yüksək işsizlik var. Bilirsiniz ki, Misirdə müstəsna yüksək əhali artımı var. Və ölkənin cəmi 4% əkin üçün yararlıdır və hamı Nil deltasında və Nil demək ki, vadisində toplanıb. Bu o qədər insanın problemini həll etmək üçün əlbəttə ki, tamamilə başqa üsul lazımdır. İnsanlara azadlıqlar vermək lazımdır, fəaliyyət azadlığı. Fəqət Misir ənənəvi avtoritar rejim vasitəsilə idarə olunur və bunu da səmərəsiz yoxlaşaqdır. Buna görə də əhali boğaza yığılıb. 9 ildir gözləyirlər ki, nəyəsə olsun, amma hey Hüsnü Mübarək bədlər verir, amma yeniliyə doğru heç nə dəyişmir. Və xalq çarəsizlikdən, müsirlikdən ayağa qalxıb və təbii ki, günahkar hökumət deyil, günahkar onlar Hüsnü Mübarək görürlər və Obama ilə Hüsnü Mübarəkin telefon danışılıb və Obama Amerikanın gözlənilən mövqeyini sərgiləyib ki, bu demək ki, zorakılığı qəbul etmir, pisləyir və hansı daha köklü islahatların keçirilməsinə labir sayır. Mən burada çox əlamətdar bir şey deyərdim. Dünən yoxsayan gün aeroportda Əmir Musanı saxlamışdı jurnalist və soruşurdu ki, nə baş verir. Əmir Musa bilirsiniz ki, Misirli diplomatı çox yüksək səviyyəli və Ərəb ölkələri liqasının sədridir. O bir dənə söz dedi ki, xalq islahat istəyir. Ve dünün de Muhammed el-Baradei'nin ülkeye gelmesi, Sengün ülkeye gelmesi, dünün maaşlara koşulması ve Hillary Clinton'un da israfların zaruriliğini vurgulaması gösterir ki Garp hakikaten de Mısır'da her hansı bir demokratik Garp yönünün bir israftan geçirmesini algışlayardı. Hüsnü Mubarak Gönül bunu anlamır çünkü onunla çoktan beri bu istikamette söhbetler yapar, danışlar yapar. O sözünü her şeyi bilen bir insan gösterip bu mesleklere kabul edilir.
Rasim Bey, sizin mövqeyiniz işte sonra benim sualım olacak.
Siz böyle orada hiss olunur ki kütlevi ixtişaşlar baş verir ve yüz binlerle belki milyonlarla Mısır vatandaşları Hosni Mübarek'in hakimiyetten ayrılmağını istiyor. Açığı ben emin değilim ki hakimiyetten gitmeyi ve o islahatların hayata geçirmesi vaziyeti müsbete doğru değişsin. Azı ona göre ki o Mısır'ın problemleri tekçe pis idareçiliğiyle bağlı değil. Ancak her bir halda yani bu kifayet kadar ciddi bir signaldır ki insanlar lap yaxşı hakimiyetten de yorulur. O ki kaldı kusurları olan avtoritar hakimiyetinde 30 ildir bu adam Mısır'ın başındadır. Ve ben emin değilim ki o 30 yıl olmasaydı, 10 yıl olsaydı, sonra o birisi geliydi 10 yıl olaydı, üçüncüsü geliydi 10 yıl olaydı, indiki vəziyyət bundan yaxşı olardı, emin değilim. Ancak her bir halda insanlar bezirler bu hakimiyyətdən. Narazı kifayet kadar büyük kütlə var. Böyle onlar öz narazılığını bildirəcəklər. Ve düşünmürəm ki Hosni Mübarək təkcə hükümeti istifaya göndərməklə bu məsələlərdə çıxış yolu tapa bilsin.
Aydındır. Deməli Zərdüş Bey de qeyd elədi ki, yəni əslində həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Qərb, yəni mövqeyi təxminən belədir ki, istəyirlər ki, zorakılıq olmasın, islahatlar olsun. Ancaq belə dəyərləndirmə də var ki, siz necə hesab edirsiniz? Ola bilər ki, əgər Qərb, deyək ki, Birləşmiş Ştatlar islahatlarla yanaşı Hüsnü Mübarəkin qalmasını da istəsələr, belə dəyərləndirmələr var. Onda Hüsnü Mübarək bundan istifadə edərək əslində islahatlara yox, repressiv addımlara stat verəcək, daha kəskin mövqe tutacaq. Ümumiyyətlə, siz bu hadisələrin gedişini necə proqnozlaşdırırsınız? Zərdüş Bey, siz işləyirsiniz, onun Rasim Bey fikrini bildirsin.
Bilirsiniz, Mısır'da benzersiz bize deyilən kimi analog olmayan bir vəziyyət var. 81-ci ildən ölkədə vəziyyət hökm sürür. Və dünəndən bəri də komendant saatını tətbiq edilir. Və mütəmadi olaraq Mısır'də siyasi bir fərd istər qərb yönümdə olsun, istər İslami olsun, vurulur, əzilir, həbsxanaya atılır, orada onlara işkəncələr verilir. Azad mətbuat yoxdur, azad televiziya yoxdur, polis rejimi hökm sürür, müxabarat, yəni kəşfiyyat orada tam gücü ilə fəaliyyət göstərir. Və belə bir şəraitdə əlbəttə ki, bu sıxırlar yayı sıxılır, amma onun açılmaq ehtimalı daha güclüdür. Mən özə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, etirazlar təkcə Qahirənə bürümüyüb. İskəndəriyyədə də, Suistdə də, Port Saiddə də, Delta boyunca Əl-Mənsur, Binusayev, bütün şəhərlərdə Luxor, Aswan, hər yerdə xalq çıxıb. Yəni, bütün Mısır xalqı çıxıb. Bir olan halda mən düşünmürəm ki, Hosni Mübarək hər hansı bir refresiyalarla və ya hətta kütləvi qırğınlarla hakimiyyəti saxlaya biləcək. Mən bütün əvvəlki hadisələrdən nəticə çıxarıb demək istəyirəm ki, çox güman ki, Qərb ilə çox sıx əlaqələr olan Mısır ordusunun komandanlığı ilə də müəyyən danışıqlar aparılıb, onlara təklif edilib ki, Tunis variantını seçsinlər, yəni xalq atəş açmasınlar. Zeynal Abidin yalnız o zaman getdi ki, orada atəş açmağa əmr verəndə xalqa başqa rəhbərsizdir ki, cənab prezident, siz qutarmışsınız, bitmişsiniz, tükənmişsiniz, getməlisiniz. Mən düşünürəm ki, olsun, bu arxada belə bir şey baş verə bilər. Hələ də çox şey indi bir ordusundan asılıdır.
Deməli, hər şey orada ordunun tutacağı mövqeydən asılıdır, hə?
Əgər ordu razı olsa ki, ondan xalqa qarşı cəza aləti kimi istifadə edilsin, onda əlbəttə ordunun gücü çatar ki, minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə insanı qırıb üsyanı yatırsın. Amma düşünmürəm ki, mən zabitlərini tanıyıram, mən 2 il Mısır ordusuna qulluq eləmişəm. Bu orada kifayət vətənpərvər ruhlu insanlar var. Düşünmürəm ki, orada özünün xalqa qarşı belə amansız istifadəsi razı olsun.
Aydındır. Rasim Bey, sizin mövqeyiniz eşitək.
Bəli, yəni mən düşünmürəm ki, islahatlar mübarəksiz olacaq. Fərz edirəm ki, ABŞ narahat və çalışırlar ki, Hosni Mübarək özü ya həmin o qalım keçmiş MAGATE-nin rəhbəri Baradeyə hakimiyyəti hansı bir şəkildə təsir verməklə insanlar bu etirazların susturmaq, ona görə əks halda ya orada haos olacaq, ya da mübarək qalacaqsa bu minlərlə insanların öldürülməsi və vəziyyəti çox sərt tədbirlərin ordunun iştirakı ilə nəzarətə alması şəklində baş verəcək. Yəni orada yenə də heç bir islahatlardan söhbət getməyəcək. Yəni reallıqda çalışırlar ki, o ordu belə deyir, kütləvi insanların qırılmasına cəlb olunmasın və hakimiyyət haos nəticəsində orada bildiyimiz kimi İslam qardaşları var və haos olarsa daha böyük ehtimal var ki, hakimiyyət onların əllərinə keçsin. Vəziyyət belədir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və millət vəkili Rasim Musabəy oldu. Mən ümumilikdə Ərəb dünyasında istəyirəm ki, nə baş verdiyini siz dəyərləndirəsiniz. Bundan əvvəl Tunisdə baş vermişdi, indi Misirdə baş verir, Yəməndə gözlənir, başqa ölkələrdə gözlənir. Yəni bu təkcə orada deyək ki, korrupsiya ilə, təkcə əhalinin güzaranı ilə bağlı baş verəndə Ərəb dünyasında bu son proseslər, yoxsa bunun başqa səbəbləri də var? Zərdüş bəy, necə hesablarsınız?
Demək, heç bir səbəbi yoxdur. Göydən dağı nə belə ki, bütün Ərəb ölkələrində yəqin bir balaca Livanı çıxsaq və bir balaca da Yordaniyanın Mərakeşi çıxsaq, harada ki müəyyən bir məhdud şəkildə demokratiya fəaliyyət göstərir, bütün qalan Ərəb ölkələrində diktator rejimləri, demək ki, müstəbidlər hökm sürür. Və xalqın da vəziyyəti ağırdır. Xalq öz yaşayışına, öz cəmiyyətinin, xalqının vətənin həyatına təsir göstərmir. Keçiklər yalnız xalq həttin qalmasın deyə keçilir, bizdəki keçiklər kimi. Və təbii kiçik bir zümrə həssiz varlanır, vətənin sərvətlərindən faydalanır. Geniş xalq kütləsi çox məzun bir şəkildə yaşayır və hamısı boğaza yığılır. Və belə bir təhlükəli, yanar bir vəziyyətdə Tunis inqilabının qılcımı, bu qılcımı ki, bədbəxt 26 yaşlı universitet diplomlu görəcə satan Muhammed Bu Azizi bu qılcımı özünü yaxmaqla ortaya saldı. Bundan sonra başqa xalqlar da ruhlandılar, fikirləşdirək ki, gəl Tunis xalqı müstəbirdən xilas olursa, biz nəyimiz əkdik. Yəməndə müstəsna ağır vəziyyət var. Milyonlarla insan işlidir, ağır şərəti yaşayır. Əli Abdullah Salih prezident, o da 29 ildə hakimiyyətdədir, oğlu Əhmədi getirmək istəyir. Və o da özündən çox razıdır və heç xalqı hesablaşmır. Həssiz multi milyarderdir. Və başqa bilirsiniz ki, Yordaniyada üsyanlar var. Üsyana bənzər bir şey olur, amma Kral Abdullah müəyyən bir islahatlara getdi, razılaşma əldə elədi, bir balayı sakitləşdirdi. Mən düşünürəm ki, növbəti qılcım Liviyada baş verə bilər, müstəbir Məmmər Qazafiyə qarşı, baş verə bilər Əl-Cəzahəl-Rəziz Butifliqiyə qarşı. Çünki bunlar öz xalqlarını intihasız ifa edən müstəbirlərdir və xalq belə bir quruluşu qəbul eləmir.
Rasim bəy, sizin fikrinizi eşitək.
Bilirsiniz, indi mən ümumiləşdirməzdim bütün Ərəb ölkələri. Tunis öz göstəricilərinə görə, yəni iqtisadi göstəricilərinə görə, əhalinin təhsili səviyyəsinə görə, mənim fikrimcə tamamilə azı Türkiyə tipli demokratiya üçün hazırdır. Və o əvvəlki o beynəli demək olar ki, obyektiv yetişmiş prosesların, dəyişikliklərin qarşısında subyektiv bir faktor kimi durmuşdur və onun aradan götürülməsi və orada indi qısa bir zamanda sabitlik təmin olunarsa, tərz edirəm ki, Tunis doğrudan da yəni yüksələn inkişaf çıxıb və bu yolu gedə bilər. O ki, qaldı indi salım Yemendir, Misirdir. Əslində oradakı vəziyyəti Labdi Mübarək devrildi, Baradey gəldi. Yəni bunun nəticəsində orada, yəni piyətə qarşı hansı bir insanlar tərəfindən hücumlar olacaqlarsə, indi o varlar götürüb, pulların götürüb oradan qaçmağa meyilli olacaqlarsə, orada xaos olacaqsa, yəni turizm demək olar ki, o ölkənin əsas gəlir mənbəyidirsə, qırılacaq. İnvestisiyalar gəlməyəcəklər. İnsanların vəziyyəti bu dəyişikliklər nəticəsində nəinki yaxşılaşacaq, əksinə olaraq pis olacaq. Belə olan halda ən reaksion qüvvələr gələcəklər ki, düşmən axtarışı bütün dünya bizə qarşıdır və Misir nəinki irəli, əksinə olaraq demək olar ki, uçuruma gedəcək. Ona görə bütün ümumiləşdirməyə keçdik yoxdur. Hər bir dövlətdə bəli, uzun müddətli heç bir dəyişikliyi olmayan hakimiyyət, xeyli korrupsiya faktları olmağı ilə yanaşı, ancaq çıxış yolları hər bir ölkə üçün fərqli olacaq.
Aydındır. Sizdən istəyirəm ki, müəyyən qədər də verilişin sonunda Azərbaycanla bağlı paralellər aparaq. Necə hesab edirsiniz bu proseslərdən, Ərəb dünyasında baş verən proseslərdən Azərbaycan cəmiyyətinin və yaxud Azərbaycan hakimiyyətinin çıxaracağı hər hansı bir dərs varmı? Çünki müxalifətdə bəzən görürsən ki, belə dəyərləndirmə olur ki, Azərbaycan hakimiyyəti də üzünü Afrika ölkələrinə, Ərəb ölkələrinə tutmuşdu. Hətta bu ölkələr arasında əməkdaşlıq və s. və ilaxıra. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan rəsmiləri də, hakim partiyanın nümayəndələri də hesab edirlər ki, yəni belə paralellər aparmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni Azərbaycanda da deyək ki, müəyyən qüvvələr uzun müddət hakimiyyətdə olsa da burada idarəçiliyi fərqlidir. Sizin dəyərləndirməniz nədən ibarətdir, Zərdüş bəy? Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin çıxaracağı hər hansı bir dərs varmı? Bu proseslər bu regiona da təsir edə bilərmi?
Məncə, Hüsnü Mübarəkin Bakıdakı heykəlinə baxıb...
Xırdalandakı.
Məntiqi nəticə gəlmək olar ki, üzümlə çox oxşardır. Bu, Misir müstəbidi bizim hakimiyyət üçün bir örnək kimi götürülmüşdür. Qaldı Misirdəki vəziyyətlə bağlı hörmətli həmkarım Rasim bəydəki orada hansı sürətli dəyişikliklər gözləmək olmaz. Əlbəttə, mən də oyuna razıdım ki, möcüzə baş verə bilməz və birdən-birə vəziyyət yaxşılığa dəyişə bilməz. Amma ki, əgər hər bir demokratik seçkilər keçirsə və parlamentdə hər bir partiya öz gücünə uyğun olaraq təmsil olunsa, vəfd, müsəlman qardaşlarla və digərlərdə, heç olmasa o problemlərin ictimai müzakirəsi başlasa parlamentdə və bir onun həlli yolları axtarılsa, bu bir cəmiyyəti bir qədər təskinləşdirir. Azərbaycanda da YAP, hamı bilir ki, onların partiyanın qurucularının, Əli İnsanovun, Şiru Səbrinin sözlərini seçək, Şimasız Cumhurlar Partiyası, onlar heç Azərbaycan xalqını düşünmürlər, hər şey cibini və mənfəətini güdür. O halda Azərbaycanın mövcud ağır problemləri öz həllini tapmayacaq. Cəmaat da bu həlli demokratik yolunda. Demokratik olsa, mən deyim ki, mövcudə şəklə, yəni bir anı dəyişikliyə verəcək. Amma problemlərin müəyyənləşməsi, sərgilənməsi, göstərməsi, onun aşkar şəkildə həllərinin axtarılması cəmaatda belə bir inam yarada bilər ki, bəli, biz artıq doğru yolun gedik və bu məsələlər həll olacaq. Amma bu problemlərin inkarı və işsizliyin aradan qaldırılması, karışılın bazı haqqında yalanlar xalqı bezdirir və xalqı qəzəbləndirir. Və bu baxımdan Azərbaycan Ərəb rejimləri ilə çox oxşardır.
Ancaq yəni oxşar hadisə Azərbaycanda baş verə bilməz, ay nazı.
Niyə onu verə bilməz? Tamamilə verə bilər. Tamamilə verə bilər. Hər hansı bir müstəbirin sonu yalnız və yalnız devrilməkdir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və millət vəkili Rasim Musabəyovdur. Rasim Bey, sizin fikrinizi eşitək.
Siz mən hər halda bilavasitə paralellər görməzdim. Tutalım, fərz edirəm ki, bu uzun müddət hakimiyyətdə olan Tunis və Misir, Yemen hadisələri daha çox bugün Qazaxıstan rəhbərliyini narahat etməzdilər. Bildiyiniz ki, orada indi 20 il dövlət başçısı Nazarbayev indi 10 ildə onu referendum xətti ilə hakimiyyətin uzatmaq niyyətindədirlər. Fərz edirəm ki, onlar bu hadisələrdən müəyyən özləri üçün dərs götürməlidirlər. Bəlkə də bu Üzbəkistan üçün də diqqət cəlb edən bir hadisələrdir. O ki, qaldı Azərbaycan üçün, yəni düşünmürəm ki, bilavasitə bunu şamil etmək mümkündür. Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət hər halda yüksələn xəttlə hələ davam edir. Burada belə də böhran yoxdur ki, insanlarda xeylaq narazılıqları yaratsın. Və hakimiyyətin kifayət qədər resursları var ki, narazılıq, gərginlik artarsa, müəyyən mənada onu yumuşatmaq üçün resurslardan, yəni maliyyə resurslardan istifadə etmək. Bir məsələ də var ki, indi Qarabağ konflikti boynumuzdadır və insanlar anlayırlar ki, hər bir kütləvi iqtişar Azərbaycan üçün çox çətin və baha başa gələr, necə ki, bu 90-cı ilin əvvəllərində baş vermişdir. Ancaq hər bir halda bu hadisələrdən düşünürəm ki, hamının özü üçün bir dərs götürməlidir. Əlhassız söhbət ki, ondan gedmir ki, o hadisələrdən indi də demək. Yəni, Ərəb ölkələri bu dəyişikliklər nəticəsində doğrudan da hansısa bir islahatlar yoluna və müsbət dəyişiklikləri təmin etmək yoluna çıxıb və uğurlar qazanarlarsa, bu bütün inkişafda olan dövlətlər üçün bir dərs ola bilər. Ancaq biz onu da görürük ki, talıb, bu dəyişikliklər Kirgizistanda heç də onları ağına həlli gətirib çıxartmayıb və bu kütləvi şəkildə insanların çıxmağı nəticəsində İranda da o yaranan vəziyyət heç də bu 30 ildə heç şah dövründə olan azadlıqlara bəlkə də iqtisadi yüksəlişə də həlli bu rejim çıxa bilməyib. Ona görə düşünürəm ki, hər bir halda bu hadisələrdən müsbət yoxsa mənfi nəticələr hər bir hökumət, elita, ölkələr özləri üçün çıxartmalıdırlar.
Zərdüş bəy, siz necə hesab edirsiniz? Hansı nəticə, hansı dərs çıxarıla bilər? Yəni, müsbət, mənfi?
Mən düşünmürəm ki, bizim hakimimizin hər hansı bir dərsi çıxartmağa, zəkası, dərraqəsi çıxartmaq. Onlar əksinə fikirləşirlər ki, bu incəcə yürütükləri təzyiq, məhdudiyyət siyasətin daha da sərtləşsinlər. Çünki bu tipli insanların elmi təfəkkürlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ancaq eyni zamanda Rasim bəyin fikirləri var idi ki, Azərbaycanın böyük resursları var. Yəni narazılıq olacaqsa da bu resursların...
Bilirsiniz, resurslar var. Bu resurslar kimə məxsusdur? Bu resurslar hakim cümrəyə məxsusdur, hakim ailəyə məxsusdur. Xalq bu resurslardan nə görür? Bəlkə bir yarım milyon əhali nisbətən o nefkəlilərin ləzzətini görür, yarım milyon əhali. Amma qalan 8 milyon 500 bin o ləzzəti görmür. Əksində məhrumiyyət, zülm, qarət, təzyiq, işgəncə, qətil bunlar ıslaşır. Yalan, əsas yalan qəzəbləndirir insanları. Səhərdən axşama gələn teleekranlardan rəsmi mətbuatın xalqın başı ələyən yalanları yağdırırlar və bu hiddətləndirir insanları. İnsanlar həqiqət istəyir. Nə qədər insanlar haqqında, kütlə haqqında, xalq haqqında mənfi fikirdə olsanız da, fəqət mən düşünürəm ki, insanlar hər halda haqq ədalət istəyir.
Ancaq yəni Zərdüş bəy, narazılıq da deyək ki, bir kütləvi şəkildə özünü göstərmir axı. Ola bilər ya hardasa narazılıq.
İndi bilirsiniz, hər şeyin həddi var da. Misirdə də dünyaya qədər sakitlik, Tunisdə isə heç kəsin ağlına gəlməz ki, gecənin labirin devriləcək. Bu məsələlər adətən bir qığılcımdan asılıdır. Nəsə başlayır bir görsün. Əcəzayədə 4 özünü yandırdı, öldürdü, amma heç cəmaat o qədər geniş qalxmadı. Amma Tunisdə qalxmışdı, Misirdə qalxıb. Mən düşünürəm ki, burada hansı bir dəqiq diaqnoz qoymaq mümkün deyil. Hər şey asılıdır şəraitdən və həm də subyektiv faktorlardan. Bir də bu subyektiv faktor öz rolunu göstərir.
Rasim bəy, sonda sizin də fikrinizi eşitək və söhbəti
keçirək. Hər bir halda dəyişikliklər gündəlikdədirsə, onlar baş verəcək. Bu dəyişikliklər ya hansı bir zorakı yoluna, yəni kütləvi iqtisaş nəticəsində baş verəcək, ya da həmin o hakim elita kənarda olan hadisələrdən özləri üçün bir ibrət dərsi götürərək bu dəyişikliklərə özləri yol açacaqlar. Ancaq hər halda Azərbaycan üçün mən istəyərdim ki, bu heç də o kütləvi iqtisaş, ölümlər nəticəsində baş verməsin.
Aydındır. Zərdüş bəy, əlavəniz var?
Uğuru arzulayıram. Mən də Rasim bəyin bir ilk baxışdan o dedə geçəşi görüb, amma xoş niyyətli arzusuna qoşulurum.
Təşəkkür.
Mən istəyirdim ki, burada təkamüllə olsun, dinc yol olsun, hakim cümlənin ağıllanması yolu ilə olsun, onları bir balaca vətən təəssübünün oyanması ilə baş versin.
Rasim bəy, əlavəniz var?
Yox, dayı.
Təşəkkür edirəm.
Mən axırda desin, birgə fikirə gəldik.
Təşəkkür edirəm hər kəsə.
Sağ olun.
Sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Zərdüşəzadə və millət vəkili Rasim Musabəyov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.